Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Jaudo, la sesan de octobro 2022. Estas grave che ciu loca ecclesio zorgu ec capti cae taxi la exemploin de cristana vivo maturiginta in ene de la popolo de Dio, ciu ciam havas bonan flar senton por reconi tiu in modelo in de sanctezzo, la extraordinara in attestanto in de la Evangelio. Tion recomendis la Papo cimatene, fine de la parolado adressita la partoprenante en la conferenzo Sanctezzo Hodiau, arrangita della administro faco por la aferoi della sanctuloi. Necessas consideri la consenton de la homoi pritiui exemplo donai cristanai figuroi, invitis Francisco, lau ciu la fideluloi estas dotitai de la dia grazo per nedubebla spirita perceptemo por identigi cae reconi en la concreta vivo de quelcai baptitoi la heroezan exerzon de la cristanai virtoi. La famo pri sanctezzo ne fontas unue el la hierarchio, sed el la fideluloi, clarigis Francisco. Estas la popolo de Dio, en siai diversai membroi, cef rolulo de la famo pri sanctezzo. Tio estas de la comuna cae disvastigita opinio pri la rectezzo de la vivo de homo, perceptata ciel attestanto de Cristo cae de la evangeliai beatezoi. Tamen, aldonis la Papo, necessas controli che tiu renomo pri sanctezzo estu spontanea, stabila, daura cae disvastigita ce rimarchinda parto de la cristana comunumo. Gi estas autentica ciam gi resistas alla shangioi de epocoi, alla momentai modoi, cae ciam gi ciam generas sanain post-sequoin por ciui, ciel ni povas constati ce la popola devotezzo. Gi estos mallonga voyaggio sed ricia ie rendevuoi cae paroladoi. Post prescau uno monato della tria gis la sesa de novembro, Papo Francisco estos en Bareino, por sia 39 exter Italia voyaggio. Li estos la unua papo ciu iras al Bareino, lando della Persa Golfo. Li iros ocase della forumo de Bareino por la dialogo, pri la homa convivado inter Oriento cae Occidento. Hodiau la Vaticana Gazetara Salono conigis la programon della voyaggio. La papa aviadilo alterigios en Bareino la trian de novembro post tag mese, cae la unuai rendevuoi estos la omagia visito alla regio Ahmad bin Isa al Khalifa, cae la rencontoi cun statai autoritatuloi, representantoi della civila sozio cae diplomataro. La quaran de novembro, la papo partoprenos en la fermo de la forumo de Bareino por la dialogo. Francisco faros paroladon, cae post tag mese, li ne publice rencontos la grandan imamon de Al-Azhar, Ahmed el-Tajib, amico cae frato, ciel la papo difinas lin. Sequos rencontigio cun la Islama Consilio de la Plia Giuloi, ce Moscheo. Fine della quara de novembro, ocasos la ecumena rencontro de pregiado por la pazzo, c'è la cattedralo de Nia Signorino de Arabio. La meso c'è stadiono de urbo Awali, estos la unua evento della tria tago della voyaggio, sabaton la quinan de novembro. Post tag mese, Francisco havos la tradizian renconton cun la iunularo, cae poste li iros al cef urbo Manama, cie dimance la sesan de novembro, li rencontos dum pregio momento episcopoin pastroin consecritoin seminarianoin cae pastistain agantoin, ce la pregeio della Sancta Coro. Poste li revenos al urbo Avali, cie li enaviadiligios por reveni al Romo. cae nun aliai informoi. Estis transdonita de la Vaticana Gendarmeio alla Itala Polizo por pridemandado la viro quiu hierau post tagmese en situazio de mensa perturbo teren jetis du antiquain romiain bustoin, sculptajoin de la unua iarcento post Cristo conservatain en la Vaticanai museoi. La viro estas proximume 60 iaragia cae estas uson naturisto el Egipta origino. La marmora baso de unu busto estis fracassita, dum unu orelo cae unu naso de la du visagioi estis iomete defectitai. La sculptajoin oni tui portis alla laboratorio por restaurado de stonai materialoi en la Vaticanai museoi. Addis Abebo, cun la celo atingi pazon en la nord Etiopia regiono Tigraio, la presidente della Commissione de Africa Unio, Moussa Faki, adressis inviton alla representantoi della Etiopia Federazia Registaro, cae alla separatistoi de Tigraio, al Consido por la Pazzo, convocita en Sud Africo por venonta di mancio. La Etiopia Registaro diris che gi pretas partopreni, dum ancora un eniu ufficiala respondo estis sendita della popola liberiga fronto de Tigraio, quancam pasint monate, cilasta declaris che oni acceptus batal halton cae pazzo proceson guidatan della Africa Unio. Tiu en Tigraio ne estas la unica conflicto en Etiopio, al tiu en la nordo aldonigas la malpazo en la centro occidenta cae centro suda regiono Oromio. La Etiopia chef ministro Abiy lancis armea in operazzo in contra la liberiga fronto de Oromio, anca uvarbante exain membro in de tiu movado. Yaoundéo, en du regionoi de Camerunio, en la nord-occidento cae en la sud-occidento, ecde 2016 estas ribelado contra la centrai autoritatuloi. Oni comence protestis contra la denunzata discriminatio concerne la uson de la angla lingvo parolata de la pleimulto de la loggiantaro de tiui regionoi. El tiui manifestazioi, unu iaron poste, nascigis conflictado inter separatismai gruppoi cae la stata armeo cun pli ol 4.000 mortintoi cae pli ol 700.000 delocitoi. Lau pastro Humphrey Tata Mbui, directoro della faco pri sociai comunicadoi della episcopara conferenzo de Camerunio, la conflicto farigis tio cion la Franzo nomas economio della milito. La separatisma conflicto nun farigis demando primono, diris la pastro, aludante la multa in forcaptoin de personoi en la du anglalingvai regionoi della lando por peti mon el aceton. La mono el tiui crimoi farigias unu el la cefai manieroi usatai de la separatistoi por sia finanzado. Inter la forcaptitoi estas la nau homoi, quin pastroi, unu monachino cae tri laicoi forportitai pasint monate post attaco contra u pregeio Sancta Maria en villaggio Nchang. Caracaso, progresso en Colombio por atingi la tiel nomatan completan pazon, la celon de la landa registaro guidata de Gustavo Petro. Hierau la du delegazioi de la registaro cae de la nazia liberiga armeo, la ancorau aganta, plei granda guerrilla gruppo el marxisma ideologio, annonsis la recomenzon de dialogo antauvide alla pazzo accordo. La du delegazioi ec laboro ec de la duono de novembro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.